aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că începeți ziua alături de noi.
La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răileanu, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi ne așteaptă o zi cu capricii mai iscusit, camuflat de o aparentă liniște și cumpătare, puțină înnorare, soare mai paled, puțin vânt mai iute, dar în fond timpul parcă ar ține cont că este totuși vara.
Sunt prognozate 15 grade în cele mai nordice localități, 16 Celsius se așteaptă de la Bălți până la Codrii din centru. În general, în zona centrală, incluzând capitala, cele mai frecvente valori termice vor fi de 17-18, iar în sud ar urma să fie 19-20 Celsius.
Experții ai Institutului Viitorul consideră că returnarea din contul contribuabililor către Banca Națională a celor 13,7 miliarde de lei cu care au fost creditate cele trei bănci falimentate din cauza furtului secolului va avea efecte proaste. În schimb, crearea cu acești bani a unui fond de dezvoltare va avea efecte benefice pentru economie și bunăstarea cetățenilor. Economistul Sergiu Gaibu, expert al Institutului Viitorul, ne va explica în minutele următoare de ce o asemenea soluție ar trebui îmbrățișată de decidenții politici.
În partea a doua a ediției va urma tradiționalul jurnal de corespondent semnat de colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, azi despre disputele religioase în Bulgaria. Vom prezenta și o revistă a presei, aflați bună oară că, deși s-au cheltuit aproape 13 milioane de lei pe un sistem electronic de vot în Parlament, deputații moldoveni în continuare votează prin ridicatul mâinii. La început însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentată de Mircea Țicudean din studioul postului nostru de radio de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața a tuturor! Consiliul Superior al Magistraturii și-a apărat decizia ridicării imunității judecătoarei Domnica Manole. Autoritățile au avertizat crescătorii de porci asupra pericolului intrării în țara pestei porcine africane. Și tensiuni în creștere între NATO și Rusia pe fondul unor exerciții militare ample ale alianței. Acestea sunt câteva dintre titlurile dimineții. Consiliul Superior al Magistraturii și-a apărat decizia ridicării imunității judecătoarei Domnica Manole, care obligase Comisia Electorală Centrală să accepte un referendum propus de Platforma Demnitate și Adevăr. Într-o scrisoare deschisă trimisă de președintele CSM Victor Micu ambasadelor occidentale, se spune că imunitatea judecătoarei de la Curtea de Apel a fost ridicată la cererea Procuraturii Generale, care, cităm, a prezentat suficiente raționamente care ridicau îngrijorarea rezonabilă privind prezența unei rele intenții judecătoarei. Domnica Manole a criticat ieri scrisoarea CSM, spunând că ea caută să inducă în eroare opinia publică și pe emisarii statelor democratice. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a decorat post-mortem cu Ordinul Republicii pe membrii echipajului elicopterului de salvare românesc prăbușit săptămâna trecută în raionul Cantemir. Într-un comunicat de presă de ieri se spune că distincția le-a fost acordată medicului Mihaela Dumea, pilotului Ilie Doru Gavril, asistentului medical Adrian Gabriel Sandu și copilotului Constantin Voicu Șocaie pentru curajul, dărzenia și spiritul de sacrificiu manifestate. Tot ieri, Procuratura Generală de la Chișinău a anunțat că s-a încheiat ancheta la locul prăbușirii aeronavei, dar n-a dat informații fie și preliminare despre cauzele prăbușirii. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avertizat ieri asupra creșterii pericolului intrării în Moldova a pestei porcine africane din cele patru focare aflate în Ucraina vecină. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, directorul general ANSA, Gheorghe Gaberi, a spus că Republica Moldova este pregătită în proporție de 60% în cazul apariției unui focar de pestă porcine. El a mai spus că pericolul este cu atât mai mare cu cât Chișinăul nu poate urmări situația din raioanele din stânga Nistrului. Această boală nu se transmite la om. Știri externe. Ministrul de Externe al Rusiei i-a spus omologului său finlandez că Moscova va lua măsuri neprecizate de răspuns la activitatea NATO sporită din zona Balticii. Sergei Lavrov a făcut remarca la întâlnirea din capitala rusă de ieri cu șeful diplomației finlandeze Timo Soini, în timp ce NATO lansa Baltops 16, primul său exercițiu naval anual ținut pe teritoriul Finlandei neutre.
Мы не скрываем, что у нас вызывает негативные отношения линия.
Noi nu ne ascundem atitudinea negativă față de înaintarea infrastructurii militare NATO către granițele noastre și nici față de atragerea de noi țări în activitățile militare ale blocului, a spus Sergei Lavrov. Potrivit numărătorii agenției Associated Press, în Statele Unite, Hillary Clinton și-a adjudecat deja destule voturi de delegați ca să-și asigure nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale din noiembrie. Duminică, Clinton l-a învins pe rivalul său democrat Bernie Sanders în votul din teritoriul Puerto Rico, iar luni a obținut noi promisiuni de sprijin, ajungând la cifra de 2383 de delegați, cât este nevoie pentru a deveni candidată. Fost secretar de stat, fostă primă doamnă, Hillary Clinton va deveni prima femeie candidat la președinție din istoria Statelor Unite, urmând să se confrunte la toamnă cu republicanul Donald Trump. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, și te așteptăm cu o sinteză a știrilor acestei dimineți în partea a doua emisiune. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la europalibera.org, pagina de internet accesibilă și comodă pentru utilizare și pe telefoanele mobile și tablete.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați proiectul nostru special, Moldova, un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova. În cel mai recent episod, colegii noștri de la Pur și Simplu au conturat portretul lui Nicolae Pârău, veteran al războiului de pe Nistru.
În armată a fost artilerist și a nimerit în bateria de antitank. Țara trebuia apărat și la prima chemare am plecat. Țin minte și acum, 20 de băieți ne-au urcat în autobuze și ne-au trecut în partea aceea. Și deodată la poziții, în tranșee și acolo s-i ei, aici suntem noi.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr și Deana Răilano. Cum spuneam, discutăm în această dimineață cu expertul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu. Domnule Gaibu, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gaibu. Așadar, una dintre recomandările ce se conțin în Economic Outlook, un produs analitic trimestrial al Institutului Viitorul, ar fi ca cele 13,7 miliarde de lei cu care au fost creditate băncile falimentare din cauza furtului secolului să nu mai fie returnate băncii naționale, ci să fie adunați, dacă tot vor fi luați de la contribuabili, într-un fond de dezvoltare. Deci, în opinia dumneavoastră, returnați băncii naționale banii se vor pierde, practic, iar puși într-un fond de dezvoltare vor face bine.
Din punct de vedere macroeconomic, Moldova a suferit efectiv de câteva ori în rezultatul acțiunilor, să spunem așa, al sectorului bancar. Primul a fost faptul că 1 miliard de euro au plecat din economia națională, respectiv a provocat prima distorsiune macroeconomică, după care, prin acordarea creditului de la Banca Națională către sectorul bancar, este un credit fără precedent în istoria Republicii Moldova, s-a suplimentat iarăși masa monetară deja cu lei. Deci balanța valutară din piața Republicii Moldova a fost distorsionată dublu. Din acest considerent a avut de suferit efectiv toată populația Republicii Moldova, tot sectorul privat, tot sectorul real al economiei prin devalorizarea leului. Și acum, în momentul în care deja prin măsurile băncii naționale de austeritate au fost reduse, a fost redusă masa monetară și efectiv s-a amplificat într-un fel criza în ceea ce privește finanțarea economiei reale, cu toți am resimțit scumpirea creditelor, cu toți am resimțit faptul că accesul la credite, în special sectorul real, nu avea acces la credite și lucrul acesta a dus la încetinirea creșterii economice, înghețarea proiectelor în sectorul real, însă și populația nu mai are acces la credite atunci când este vorba de a procura un imobil pentru necesitățile sale sau bunuri de consum. Lucrul acesta se va deteriora odată cu reîntoarcerea banilor din economia națională, ceea ce va fi practic o parte din valoarea adăugată, va fi extrasă și anulată de către Banca Națională. Crearea unui fond va, în primul rând, va soluționa o problemă etică care se formează în cazul dat de redistribuire a banilor în economie, fiindcă se primește că problema care a fost creată și deja a fost acoperită de către Banca Națională, către sectorul bancar, a fost suportată de toți contribuabili. Acum se primește ca a doua oară avem o suferință suplimentară, repetată. Crearea acestui fond a rezolvat mai multe întrebări. În primul rând, vor apărea bani lungi în economie, bani care sunt extrem de necesari, 25 de ani se discută subiectul acesta, dar o soluție prezint crearea unor bani lungi în economie, așa și nu a fost găsită.
Bani lungi însemnând, iertați-mă că vă întrerup pentru o clipă, bani lungi însemnând bani pentru...
Pe termen lung, da, fiindcă, practic, resursele care sunt în cadrul sistemului financiar al Republicii Moldova sunt depozite de până la un an, în cea mai mare parte, peste 90%, respectiv nu permite ca să fie acordate în suficientă măsură credite pe termen lung, 5, 7, 10 ani, da, 20 de ani și așa mai departe.
Da.
Pentru agenții economici, cât și pentru populație, în special pentru creditele ipotecare. Doi, dobânda la acești bani lungi este prea lungă, chiar și cei puțini care sunt, astfel încât, practic, să dau un exemplu simplu, cum ar fi o ipotecă, practic dublează prețul sau chiar triplează prețul unor apartamente. Fie sărmana persoană care apelează la credit este supus riscului valutar, în cazul în care ia un credit cu dobândă mai mică, dar în valută. Riscul acesta valutar de multe ori este atât de mare, noi avem periodic anumite crize, suntem supuși unor crize, încât un credit pe termen lung devine de asemenea foarte scump fiind transformat în lei. Anume un astfel de fond ar exclude practic toate aceste probleme, ar face posibilă o creditare preferențială, așa numită soft loan, care este practicat și în țările din vest. Astfel, noi am putea face o creștere economică semnificativ mai bună, ceea ce lipsește Republicii Moldova. Pe noi ne-am trecut și Albania, circa 10-12 ani în urmă, anume din motivul că ritmurile de creștere economică erau mult mai reduse comparativ cu practic majoritatea țărilor din Uniunea Europeană.
Domnule Gaevu, dar cine ar trebui sau cine ar avea putere de decizie în acest sens, admițând că juridic există posibilități pentru asta?
Juridic este posibil de făcut lucrul acesta. Este vorba de o decizie din partea, în primul rând, voință politică trebuie să existe pentru lucrul acesta și o decizie evidentă între Guvern și Banca Națională. Fiindcă o astfel de agenție sau un astfel de fond ar putea să fie creat în un concurs comun, evident trebuie să fie foarte bine gândit sistemul, mecanismul de guvernanță acestor bani, astfel încât ei să nu fie risipiți în direcții sau în obiective care nu aduc un folos economiei naționale. Acești bani trebuie să fie focusați anume către sectoarele care fie aduc o valoare adăugată internă majorată sau contribuie la exportul Republicii Moldova, astfel balansând piața valutară. Deci decizia aceasta trebuie să fie luată de către guvern împreună cu Banca Națională. Este evident că va trebui să fie discutat și cu Banca Națională subiectul acesta. Indiscutabil va trebui să fie prezentat lucrul acesta și băncii mondiale, fiindcă Banca Mondială este cea de asemenea care este interesată într-un echilibru macroeconomic și trebuie să fie convins că astfel de măsuri vor fi, nu vor periclita sau nu vor pune sub pericol stabilitatea macroeconomică a țării.
Da. Sună acest fond, sună destul de promițător, până acum însă nu a existat. Ce a împiedicat crearea acestuia și fără situația cauzată de atât de furtul miliardului?
Probabil așa cum multe alte măsuri care s-ar fi putut lua în Republica Moldova, deci nu a existat o voință suficient de puternică și pentru a se crea astfel de instrumente. În Republica Moldova, până în prezent, și piața de capital este extrem de slabă, indiferent de existența unor, să spunem, unui cadru legal, dar piața de capital este practic inexistentă. Multe alte instrumente, inclusiv și financiare, lipsesc în cadrul economiei Republicii Moldova și care există în țările dezvoltate. Deci lucrul acesta nu este o noutate, astfel de situații au mai existat și acum, să spunem așa, este un concurs de condiții care sunt suficient de prienice și din care ar beneficia toți jucătorii, și inclusiv și partea politică, fiindcă este o soluție mai corectă și mai utilă pentru Republica Moldova, sectorul real al economiei, dar chiar și sectorul bancar, prin aceea că economia reală se va redresa mai repede și respectiv va avea un fundament mai bun pentru operațiuni bancare și pentru un portofoliu de credit mai calitativ.
Domnule Gaibu, în prezentarea dumneavoastră din Economic Outlook ați precizat că fondul ar genera apariția 50.000 de locuri de muncă. Cum?
Foarte corect. Deci, în cazul, intenția acestui fond este de a fi orientat spre sectoarele cu valoare adăugată. Ce înseamnă valoare adăugată? În primul rând, utilizarea materiei prime din teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi agricultura, sectorul construcțiilor, și, de asemenea, aceste sectoare sunt cele care sunt generatoare sau sunt consumatoare de resurse umane. Iarăși, companiile care sunt orientate spre export, de asemenea, reprezintă o direcție importantă de investiție. Anume, crearea investițiilor, de fapt, înseamnă crearea de locuri de muncă. Și există, conform unor estimări ale IDIS viitorului, costul unui loc de muncă este de circa 10.000 de euro. Deci, în cazul efectuării investițiilor respective, în mediu ar fi posibilă crearea la circa 50.000 de locuri de muncă.
Și, pe final, trebuie să înțelegem, cu o simplă precizare, trebuie să înțelegem că se are în vedere receptivitatea, sensibilitatea instituțiilor statului care vor trebui să asculte de asemenea recomandări, dar o precizare, recomandarea cu banii returnați de contribuabil pentru un fond ar veni parcă impresia se creează pe presupunerea fermă că miliardul furat nu va mai fi găsit. Aici poate că ar trebui să se precizeze că aceste căutări vor continua probabil, iar
nu este neapărat. Conceptul este orientat spre ceea că urmărirea miliardului să fie în continuare efectuată așa cum se face și absolut toate activele care este posibil de recuperat să fie recuperate. Inclusiv aceste active recuperate, de asemenea, să facă parte din acest fond de dezvoltare.
Da. Domnule Gaibu, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu expertul Institutului Viitorul, Sergiu Gaibu.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Deana Răileanu. În minutele următoare trecem în revistă cele mai importante articole din presa națională, până atunci însă sinteza știrilor din această dimineață. Mircea Țicudean revine la microfon.
Consiliul Superior al Magistraturii și-a apărat decizia ridicării imunității judecătoarei Domnica Manole, care obligase Comisia Electorală Centrală să accepte referendumul propus de platforma DA. Într-o scrisoare trimisă de președintele CSM Victor Micu ambasadelor occidentale, se spune că imunitatea judecătoarei de la Curtea de Apel a fost ridicată la cererea Procuratorii Generale, care avea motive serioase în acest sens. Domnica Manole a criticat scrisoarea. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, i-a decorat post-mortem ieri cu Ordinul Republicii pe membrii echipajului elicopterului de salvare românesc prăbușit săptămâna trecută în raionul Cantemir. Tot ieri, Procuratura Generală de la Chișinău a anunțat că s-a încheiat ancheta la locul prăbușirii aeronavei, dar nu a dat informații, fie și măcar preliminare, despre cauzele posibile ale prăbușirii elicopterului. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a avertizat ieri asupra creșterii pericolului intrării în țară a pestei porcine africane din cele 4 focare aflate deja în Ucraina vecină. Vorbind ieri, directorul general ANSA, Gheorghe Gaberi, a spus că Moldova este pregătită în proporție de 60% pentru eventuala apariție a unui focar de peste porcine. Această boală nu se transmite la om. Ministrul de Externe al Rusiei a spus omologului său din Finlanda că Moscova va lua măsuri nespecificate de răspuns la activitatea NATO sporită din zona Balticii. Sergei Lavrov a făcut remarca la întâlnirea din capitala rusă de ieri cu șeful diplomației finlandeze Timo Soini, în timp ce NATO lansa Baltops 16, primul său exercițiu naval anual ținut pe teritoriul Finlandei neutre. Ci, potrivit numărătorii agenției de presă Associated Press, în Statele Unite, Hillary Clinton și-a adjudecat deja destule voturi ca să-și asigure nominalizarea din partea democraților la alegerile prezidențiale din noiembrie. Hillary Clinton va deveni astfel prima femeie candidat la președinție din istoria Statelor Unite, urmând să se confrunte la toamnă cu republicanul Donald Trump. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare Facebook și Odnoklassniki.
Recent, postul nostru de radio a lansat blogul de călătorie al corespondentei Europei Libere, Sabina Fate, în jurul Mării Negre. În cel mai recent episod din jurnalul său, colega noastră povestește despre peripețiile sale în țara vecină, Ucraina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Tradițional, la 7:21, continuăm cu o revistă a presei. Editorialistul Nicolae Negru de la Ziarul Național constată în analiza intitulată Utopia unui candidat universal că ideea unui pretendent unic la alegerile prezidențiale din partea tuturor formațiunilor și autorul ei, între ghilimele, antioligarhice și reformiste, este vehiculată periodic în discuțiile electorale din ultima vreme. Beneficiile, scrie Nicolae Negru, par atât de evidente încât se trece ușor peste procesul prealabil, peste acțiunile care trebuie înfăptuite până apar rezultate concrete. Nu e suficient, scrie autorul, ca liderii formațiunilor de stânga și de dreapta să cadă de acord asupra unui candidat comun. Trebuie să-l accepte și alegătorii. De ce în Parlament nu se utilizează sistemul electronic de vot, se întreabă Galina Vasileva de la portalul newsmaker.md. Aflați așadar că pentru acest sistem s-a plătit în anii trecuți din banii contribuabililor 13 milioane de lei. Deputații însă în continuare votează prin ridicarea mâinii. Din această cauză, scrie jurnalista, este foarte greu uneori să se stabilească cine și cum anume a votat pentru o lege sau alta. Mai mult, deputații din opoziție susțin că sistemul de vot rudimentar deschide portița pentru falsificări. Iată ce declară lidera fracțiunii PCRM Ina Șupac. Cartelele electronice le utilizăm doar pentru a conecta microfoanele. Poate la început acestea erau preconizate pentru votare electronică, însă, cum se întâmplă în cele mai dese cazuri, ceva nu a funcționat, a declarat deputata pentru newsmaker.md. Și într-un editorial publicat pe portalul Tribuna, jurnalistul Igor Volnitski ia în vizor preocupările forțelor politice care formează opoziția, constatând un comportament oarecum amorf al acestora. De cealaltă parte, autorul observă că, în timp ce fiecare forță de opoziție are propria preocupare, care nu pare să deranjeze puterea, guvernarea, încet dar sigur, distruge orice urmă de opoziție. Igor Volnitski notează că, după ce a distrus PLDM, puterea i-a aplicat câteva lovituri puternice lui Renat Usatăi, după care au urmat apoi câteva lovituri aplicate mai Sandu, iar acum sunt aplicate lovituri dure în adresa lui Andrei Năstase. Astfel de lovituri, crede autorul, vor urma și nu vor fi aplicate opoziției în general, ci e fiecărui lider, fiecărei formațiuni în parte. Rezultatul, opinează jurnalistul, este previzibil. Într-un timp foarte scurt, toți liderii de opoziție vor fi distruși, crede Igor Volnitski, care se întreabă ce se va întâmpla dacă, într-o bună zi, se va găsi un pretext și alegerile prezidențiale directe vor fi anulate, iar către acea zi toată opoziția din Moldova compromisă. Mă opresc aici, doamnelor și domnilor, și vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Și stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, marea escrocherie, furtul la milioane de euro din trei bănci autohtone, a avut loc. Se poate spune că e, într-adevăr, unul din cele mai mari mișmașuri ale tranziției moldovenești. Iar curios în acest context, mi se pare iată ce. Ce atitudine față de marele mișmaș au mai micii făcători de mișmașuri, de pildă vânzătorii care îți vând marfă dubioasă sau care nu vor să-ți dea bonul? Cum văd oare dispariția milioanelor de euro din bănci șoferii care își parchează mașinile unde le vrea mușchiul? Ce părere oare au despre dispariția banilor din bănci pasagerii care în trolee și autobuze nu vor să ia biletele de la taxatori? Ce cred despre dispariția sumelor uriașe din bănci, vame și polițiștii, medicii, profesorii, funcționarii care iau mită de câteva sute sau câteva mii de lei? Ce cred despre furtul milioanelor din bănci cu metri, cu funcții care își ajută rudele puse pe carieră și pe căpătuială? Ce cred despre acest mare mișmaș, chiar elevii care copiază la BAC? Ce cred despre marele mișmaș, cohortele numeroase ale celor care se ocupă cu mișmașuri mai mici, mai minuscule? Îi fac cu ou și cu oțet pe cei care au scos banii din bănci? Sau îi invidiază? În fond, asta nu are chiar prea mare importanță. Important, cu adevărat, e că făcătorii de mișmașuri mici sunt câtă frunză și iarbă și existența lor a creat aici un mediu prielnic pentru producerea marelui mișmaș.
Disputele religioase din Bulgaria sunt sintetizate în jurnalul de corespondență semnat azi de la Sofia de Petio Petkov.
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe. Bulgaria a cerut amânarea Sfântului și Marelui Sinod Pan-Ortodox din Creta, 16-28 iunie 2016, care îi va întâlni pe reprezentanții tuturor bisericilor ortodoxe. Biserica bulgară avertizează că nu își va trimite reprezentanții la reuniune de la Creta. Decizia a fost luată în unanimitate de patriarhul și de mitropoliții în ședința de la 1 iunie a Sfântului Sinod. Din motivele anunțate, reiese că Biserica Ortodoxă Bulgară este nemulțumită de modul în care este organizat Sfântul și Marele Sinod și de absența în ordine de zi a unor teme de importanță majoră pentru Sfânta Ortodoxia. O astfel de temă, în opinia patriarhului neofit, este recunoașterea legitimității unor noi biserici, precum cea macedoniană, desprinsă din Biserica Ortodoxă Sârbă. Episcopul acestei biserici, Ștefan, a vizitat de două ori Sofia, unde a fost primit de patriarhul neofit. Unele biserici ortodoxe și-au anunțat dezacordul cu textele deja aprobate pentru Sfântul și Marele Sinod. Redactarea acestora va fi imposibilă dacă se va urma regulamentul de funcționare a Marelui Sinod. Biserica Ortodoxă Bulgară este nemulțumită de nerespectarea principiului egalității la întocmirea schemei de așezare a patriarhilor și a oaspeților. Ea vede probleme și în cheltuielile foarte mari și neargumentate, prilejuite de organizarea reuniunii panortodoxe de la Creta. Din fiecare biserică sunt cerute 120.000 de euro fără argumente financiare și garanții că suma nu va fi între timp majorată. Patriarhul Moscovit Kiril a anunțat că va putea să nu participe la Marele Sinod. Motivele invocate în comunicatul Bisericii Ortodoxe Bulgare în mare parte coincid cu cele din scrisoare Patriarhului Rus adresate Patriarhului Ecumenic Bartolomeu. Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox este primul după anul 870. Inițial, el urma să aibă loc la Istanbul, dar din cauza relațiilor tensionate între Turcia și Rusia, în ianuarie 2016, a fost transferat la Creta. Sunt invitați câte 24 de arhierei din fiecare biserică ortodoxă. Sfântul și Marele Sinod Pan-Ortodox nu va putea avea loc în absența bisericilor ortodoxe din Rusia și Bulgaria, afirmă la Sofia surse bisericești. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de dimineață a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară sunteți invitații colegilor noștri la emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje.
Iar noi, Diana Răileanu, Alexandru Canțir, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o săptămână plină de spor. Aici, Radio Europa Liberă.